galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington.
waa maalin arbaco ah bisha julay waa 22 sanadka 2015 waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.22 iyo fmyada geeska afrika telefoonada gacanta iyo bogga aan internet ku leenahay ee v o a somali.com. idaacaddayada galabnimo halkan si wada jira idinka daadahaynaya sahre cabdi axmed iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a ciidamada amisom iyo kuwa dowladda soomaaliya oo goor dhaweyta galay magaalada baardheere.
waxaan ku soonay buundada baardheere ayaan ku soonay saacadda aan ku hadlay. hadda sida aan la do waxaa ka galay maxaa koreeda isheega ciidamada kdf amisom iyo kuwa maxaa koreeda isheel sl a yaa dhinaca ka galay. dhinaca kalena ciidamo kale taakasee galay hadduu alla idmo, laakiin hadda waxaan taaganahay buundada baardheere.
waxaa kale oo aad maqli doontaan waraysi ku saabsan howlgallo milatari oo ka socda gobolka Bakool,
iyo weliba barnaamijkii xisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha.
goortaan xariiray ahaa aniga oo xiiqay iyaguba wadaadadan xamrani ilama xaarayne xubinshinis qaxwaxa xooriya yay xarabsanayeene iminkay u xaawinahayaan inay xaraashaan.
qodobadaas iyo weliba qodobo kale ayaad goor dhow dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa kenya ayaa galay goor dhoweyd magaalada baardheere ee gobolka gedo, iyadoo dhinaca kalena maleeshiyada al-shabaab ay ka baxeen halkaasi. goobjoogayaal ku sugan magaalada ayaa v o a u sheegay in ciidanku ay gaadheen buundada magaalada iyaga oo ka soo galay dhinaca galbeedka. ciidamo kale oo ka kooban kuwa etoobiyaan ah iyo kuwa dowladda soomaaliya ka socda ayaa iyagana la sheegay in ay soo gaadheen deegaanka dalcadda oo 15 kilomitir u jirta magaalada baardheere oo dhinaca waqooyi bari ka xigta. faahfaahin ku saabsan gulufkan dowladda goor dhow ayaad maqli doontaan.
madaxweynaha dalka Burundi Pierre Nkurunziza ayaa la filayaa in uu markii saddexaad ku guuleysto tartanka madaxtinimada, iyadoo dadka reer Burundina maanta codkooda ay dhiibanayaan kadib shaqaaqooyinkii ka dhacay xalay dalkaasi. mucaaradka dalka ayaa guud ahaanba waxa ay qaadaceen doorashooyinka. doorashadan ayaa waxa ay dhacaysaa iyadoo dalkaasi ay bilihii dhowaa ka socdeen barnaambaxyo ka dhana dowladda, iyadoo beesha caalamkuna ay dalbanaysa in madaxweynuhu uu iscasilo. dadka kasoo horjeeda madaxweynaha ayaa ku doodaya inaanay sharciga dalkaasi uusan ogoleyn in madaxweynuhu uu xil dambe qabto, balse maxkamadda dastuuriga ee waddanka ayaa xukuntay inuu mar kale xukunka qaban karo, iyadoo sababtuna ay tahay in sharci dejiyaashu iyagu ay doorteen markii ugu horreysay oo aysan shacabku dooranin. mudaharaadayaasha ayaa banaanbaxyadooda waxa ay horseedeen rabshado, iyadoo habeenkii xalayna magaalada Bujumbura uu ka dhacay dibadbax, iyadoo la maqlayay qaraxyo iyo rasaas. xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa ugu baaqay mas-uuliyiinta dalkaasi inay ilaaliyaan ammaanka iyo xasiloonida inta doorashadu ay socoto.
xogayaha difaaca Maraykanka Ashton Carter ayaa safar ku maraya dalka Sacuudiga, kaas oo qayb ka ah socdaal uu gobolka ku tegay oo ujeedadiisu ahayd inuu isbahaysiga Maraykanku ku leeyahay gobolkaas kaga dhaadhiciyo ama ugu sharxo faa'iidada ku jirta heshiiska hubka nukliyeerka ee lala gaadhay dalka Iiraan. mas-uuliyiinta Sacuudigu si cad umay cambaareen ama ugamay soo horjeesanba heshiiska lala gaadhay dalka Iiraan bishan Julaay 14-keedii. xogayaha difaaca Maraykanka ayaa kulan la yeelanaya boqorka dalka Sacuudiga Boqor Salmaan iyo weliba wasiirka difaaca ee dalkaasi ka hor inta aanu dib ugu laaban dalka Jordan oo uu kulan kula qaadanayo hoggaanka militariga ee dalkaasi. shalay salaasadii ayaa xogayaha difaaca ee Maraykanku wuxuu kulan kula qaatay ciidamada isbahaysiga ee ku sugan saldhigga bari ee dalka Jordan ku yaalla, halkaas oo xarun u ah goobta laga qaado weerarada laga geysto bartilmaameedyada ku yaalla dalka Siriya.
sarkaal sare oo ka tirsan ururka al-shabaab una qaabilsanaa dhinaca howlgallada ayaa lagu dilay weerar ka dhacay cirifka weerar dhinaca cirka oo ay fuliyeen diyuuradaha dagaalka ee Mareykanka. Wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ee Pentagon-ka ayaa waxa ay sheegtay in dilkani uu bilowgii bishan July uu ka dhacay magaalada Sarmada ee dalka Suuriya. Sarkaalkan oo magaciisa lagu sheegay Muxsin Al-Fadli ayaa baabuurkii uu la socday markii 8-dii bishan ay ahayd duqeyn lala beegsaday. Al-Fadli waxa uu madax ka ahaa kooxda howlgallada sameysa oo lagu magacaabo Khorasan kana tirsan ururka Al-Qaacida. Kapten Jeff Davis oo ah afayeenka wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa 3-dii shalay ahayd waxa uu sheegay in kooxdani qaabilsanayd weerarada dhinaca dibadda loo geysto Mareykanka iyo xulufadiisa. Davis ayaa wuxuu intaas ku daray in Mr. Al-Fadli uu ahaa nin sare oo howlgallada fududeeya isla markaasina ka mid ahaa saraakiisha tirada yar ee aadka loogu kalsoon yahay. Davis ayaa sidoo kale wuxuu intaas ku daray in madaxda Al-Qaacida madaxii Al-Qaacida Mr. Al-Fadli si ogeysiyeen weeraradii 12-kii bishii September ee sanadkii 2001. Pentagon-ka ayaa waxa uu sheegay in Al-Fadli uu ku lug lahaa weerar argagixiso kaasoo bishii October ee sanadkii 2002 lala beegsaday ciidamada badda Mareykanka ee ku sugnaa jasiiradda Falaiska ee dalka Kuwait. Waxa kale oo uu ku lug lahaa weerar markabka Falastiiniyiinta waa Faransiiska ee laga leeyahay oo lagu magacaabi jiray MV Lambert.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka imaneysa Washington. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa gebi ahaanba iskaga baxay magaalada Baardheere iyada oo dhinaca galbeed ay magaalada ka soo galeen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Kenya. Magaalada ayaa la sheegay inaan wax dagaal ahi ka dhicin. Laba qof oo rayid ah oo mid yahay Nabadoon lagu magacaabi jiray Maxamed Cabdullaahi Cismaan iyo qof shacab ah ayaa la sheegay in saaka lagu toogtay magaalada, dilkoodana waxaa lagu eedeeyay ururka Al-Shabaab. Sahara Cabdi Axmed oo studio haygolo sugan ayaa khadka telefoonka la xidhiidhay Abbas Ibrahim Gurey oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda ee gobolka Gedo dagaalka ku jira, kaasoo sheegay in uu ku sugan yahay buundada magaalada isaga iyo ciidamo uu hoggaaminayo. Sahara Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka ee Baardheere kula xidhay General Abbas Ibrahim Gurey oo ay taliyaha oo ah taliyaha ciidamada dowladda ee gobolka Gedo, waxayna ugu horreyn weydiisay sida uu weerarkani u socdo.
Waxaan ku soonay buundada Baardheere ayaan ku soonay saacaddan ku hadlay hadda.
Marka guud ahaan magaalada ma la wareegteen?
Magaalada dhinacaan lagda waxaa ka galay maxaa qorada ii sheegay ciidamada KDF Amazon iyo kuwa maxaa qorada isl SLA yaa dhinacaan ka galay, dhinaca kalena ciidamo kale saa ka sheegi karay hadduu alla idmo. Laakiinse hadda waxaan taaganahay buundada Baardheere.
Adiga ayaa kugu wehlinaya haddaadba gudihii magaalada joogto buundada Baardheere aad taagan tahay, ma ciidamada dowladdaad wadataa mise kuwa Amazon aad la socotay ee Kenya?
May waa ciidamo maxaa qorada ii sheegay SLA iyo
waa tahay. Guud ahaan iga waran jawga magaalada, ma laga baxay oo Al-Shabaab ma ka baxeen mise way ku jiraan?
Wallaahi xooggooda way ka baxeen, laakiinse weli hareeragooda maxaa qorada ii sheegay uu ku dambeeya.
Marka adinka hadda kala barmiyaa magaalada haysataan mise gabigeeda waa la wareegteen?
Waya saacadda aan kula taaganahay dhinaca gedaha ka imaaday, waxaana taaganahay buundada Baardheere hadda kusugnoo taaganna.
Waa hagaag, bal waxaad iga warantaa marka wax iska caabina ma kala kulanteen Al-Shabaab markaad soo galayseen magaalada? Dad baa waxayna leeyihiin rasaas ayaa dhicisa ilaa saaka.
Ciidamada meesha socda Al-Shabaab iska caabin kara maaha.
Haye,
marka wax iska caabin kara maaha ciidamada meesha socda.
Qorshihiina hadda muxuu yahay marka?
Qorshaha hadda waa inaan degna berina insha allah hadu alla raali kano inaan seef karayno magaalada.
Marka hadda gabi ahaan lama wada wareegaysaan?
Maya waxaa waa ciidan culus weeye, waa la tegay horta seefkeeda ama seef kareenkeeda beri way noqonaysaa insha allah.
Ma jirtaa in Amisom idinku amartay in magaalada gabi ahaanba idna gelin tan iyo caawa ilaa berita ka hor oo aad banaanka ka joogtaan, inkastood hadda ilaada buundada aan joognaa?
Wallaahi hadda aan buundada ayaan joognaa, shacabkana iyo xumaan helaan rabnaa, magaalada in la tusayaa rabnaa si alla raalli ka noqdo.
Buundada waa xaafadee muduleedka magaalada imise xaafadood ayaa saydiin dhiman oo gacantiinu ku jira? Ha, bal waxaad iga warantaa nabadoonka lagu dilay magaalada iyo qofka kale rayidka, maxaad kala socotaan?
wallaahi waa dhugu soomaali gaarbadanka iyada ah, laakiin al-shabaab markay ka baxaya intaa nabadoonka dileen baa lagu dilay.
Kaasi waxa uu ahaa Cabaas Ibraahim Gurey oo ah taliyaha guutada koowaad ee aagga koonfurta Gedo oo dagaalka ku jira, isagoo ku sugan baar dheer gudaheeda, ayuuna khadka telefoonka igu waramayay. Waa tahay dhinaca kalena, howlgallo militari ayaa maanta ka sii socda gobolka Bokool, iyada oo ay soo baxayaan warar sheegaya in dad rayida ay ku dhinteen dagaalada kadib markii ay dhexda u galeen dhinacyada dagaalamaya. Howlgalladan militariga faahfaahintooda ayaa Maxamed Colaad Xasan waxa uu ka wareystay guddoomiyaha gobolka Bokool, Maxamed Cabdi Tool.
bismillaahi raxmaan raxiim. Muddo 3 beri ka hor ayaa waxaa laga bilaabay howlgal ballaaran gobolka Bokool. ciidamada maxayato oo isku jira dowladda federaalka iyo ciidamada Itoobiya oo wadajir ayaa ka bilaabay howlgalkaas gobolka Bokool. Horey waxaa loogu xoreeyey degmooyin fara badan baa laga xoreeyey. Jiray waxay ka haysteen nimanka nabadiibka, waxay haysteen mas-uuliyado waaweyn oo gobolka ah. Marka meelihii ayaga ahaa weerar lagu soo qaaday, meelo fara badan waa laga qabtay.
Waa gartay. Intii dagaalada iyo howlgallada ay socdeen, wax khasaare oo ka dhashay?
Wali meeshii dagaal, meeshii maxayato dagaal laba qolasoo oo timid khasaar laa maaha. Dagaalka hadduu dambeeyey shalay waa meel layidhaahdo Wadkaraag ka dhacay. Daris weyne markay kasoo baxeen oo laga soo qabtay meesha ay isku aroogsadeen, meeshaas 5 qofood oo taliyay ciidankoodii ku jira ayaa lagu dilay. 5 qorina waa laga furay. Marka ciidankaasi ahaay haddan horey usii socdaa waa la daba socdaa, lagama harin. Meesha tuulada layidhaahdo Duurdhaxanka waa la qabtay, laakiin hadda wax warar ah kama ana maadaama sidaasiinta ay ka go-da.
Waa gartay. Haddaan wax kaa weydiiyo, tuulada laftirkeeda Boordhuxule iyo Garasweyne inta u dhexaysa waxaa la leeyahay dad rayida oo fara badan baa ku dhintay. Wararka qaar waxay sheegayaan 30, wararka qaar waxay sheegayaan 40, bal dadka maxaad kala socotaan?
Wararka maxayto oo aan ka helin maxayto kayrilan ciidamada maxayto oo taliskooda aan ka helin in waxaa wahay isgaarsiin ba helmati ilaa iyo hadda wax isgaarsiina kama hayno. Hadda maxayshi maxayto dagaalka Boordhuxule markaan isgaarsiin usaasin aan ka helnan waxaa maxayto oo su-aalaad oo kale aan jawaab karin.
Laakiin
waa maxayno wixii shaaba wax gaarin maahayno, maadaama isgaarsiin wax ku tiri guteena manka maxayto ma bixin karin.
Laakiin wararka xagee laga keena bay kula tahay?
taliyaha ciidanka meesha wax war noo soo gudbiyey ma laha, wax war aanu ka helnayna ma laha. Dibadda rasadaha maray waxay leeyihiin dad baa dhintay shacaba, ciidan maxayto ciidan baa dhintay, waxaasaas ay leeyihin. Laakiin war hadda maadaama taliyaha ciidanka aan warba kasoo bixin, warkasiin karna war lagu kalsoonyahay maaha.
Waa gartay. Guddoomiye gobolka Bokool oo kale, magaalada ugu weyn Xudar, xarunta u ah beri hore oo laga qabsaday Al-Shabaab, wixii ka dambeeyey jeedka soo gala magaaladaasi go-doon bay ahaayeen oo Al-Shabaab baa tuulooyin iyo meelo ka mid a gobolka aada ugu xoogan. Hadda magaalooyinka jeedku ma u furan yihiin oo ma laga bixi karaa mana la soo geli karaa?
Jeedka awal ka xirnaa waxa weeye jeedka o dhan waa xirnaen, laakiin jeedkan wadadan ceel berde ilaa iyo beligeyna kan soo marayso ceel berde kasoo dhaceyso taasaa u furneed. Laakiin wadooyinkan kaleto Baydhabo iyo inta maxaato Muqdisho xariiso dhinacana waa ka xirneed. Hadda maxaato barnaamijkan hadda la wado waxa weeye in wadooyinkaas lagu furo oo lagana saaro tuulooyinkan iyo maxaato oo meelaha ay haystaan laga saaro wadooyinka laga furo. Abaabulka hadda la wado sidaas wey.
Waa gartay. Marka maleeshiyadan Al-Shabaab ee Bokool ku dagaalamaya, sidaan ognahay gobolka Bay iyo gobolka Gedo ciidamo xoogan oo dowladda Soomaaliya kuwa Amison baa ku sugan, marka ciidamadan Bokool ku jira xagee tegayaan haddaad gobolkii ka saartaan oo tuulooyinka aad ka bixisaan, xagee ku socdaan bay kula tahay?
Waxa weeye ciidamada markii ay gobolka Bokool ay kasoo baxaan waxa weeye xarumo badan waxay ku leeyihiin, Baydhabo noo dhexeysa xarumo badan ku leeyihiin. Marka waxaan u maleynaya markay Bokool kasoo baxaan in xarumahaas ay tagi doonaan sida 20 jaro iyo meelahaasi tamhayto oo saldhigyo waaweyn ay ku leeyihiin, meelahaasun bay tagi doonaan.
Marka dagaalkiinan ciidamada Ethiopia iyo kuwa dowladda Soomaaliya wax kaloo ku wehlaya miyaa jira oo diyaarada iyo wax hawada ka taageeraya?
Annaga hadda dagaalka Bokool wax hawada ka taageeraya ma laha, meeshaanada waxa weeye dagaal lug alle
waay. Mar haddii dagaalla ay ka dhaceen, magaalooyin qaarkood ay go-doonsanaayeen, xaalada bini aadnimo ee deegaanada gobolka Bokool waa sidee?
Wallaahi awalba dhibaataas ka jirtay, intan dagaalka dhicin ka horba dhibaataas ka jirtay. Xaalada bini aadnimada aada ayay u xumeed. Marka haddana haddii dagaal uu ballaabmay kolley meeshii waa kasoo daraysa saan u malaynayno. Marka waxa weeye dadka sheedaha samafalka iyo dadka maxayto oo wax taageera waxaan u baahannahay in dadkan hay-ada oo meelaha ay nabaddu ku jirto oo laga xoreeyo inay si degdeg ah wax la soo gaaraan, taasaanka rajaynayna ajnabiyadan iyo haddanayna soo qabanaysa.
Maxamed Cabdi Tool ayuu kaasi ahaa gudoomiyaha gobolka Bakool oo khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan oo jooga Washington.
Haddaba sidii uu ku bilowday gulufkan military iyo marxaladaha uu soo maray waxa warbixinta nooga diyaariyay Maxamed Colaad Xasan.
Inkastoo dhaqdhaqaaqa ciidanka dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM uu ka socday gobollada Koonfur Galbeed iyo Jubbooyinka muddo toddobaadya, haddana waxay ciidamadu si rasmiya ugu ruqaansadeen dhinaca magaalooyinka Baar Dheere ee Gedo iyo Diinsoor oo ka tirsan gobolka Bay dabayaaqadii toddobaadkii aanu ka soo gudubnay. Duulaankan oo uu howlgalka Midowga Afrika ugu yeeray xoreynta nawaaxiga Jubbooyinka waxa uu ku bilowday laba weji oo kala ah laba duulaan oo laba dhinac kaga wajahan Baar Dheere oo Gedo ka tirsan iyo duulaan ka barbar socda oo ku wajahan magaalada Diinsoor ee gobolka Bay. Dayuurada dagaal oo la aaminsan yahay inay leeyihiin ciidamada Kenyana waxay duqeeyeen fariisamo ay maleeshiyada Al-Shabaab ku lahaayeen degaan lagu magacaabo Jungle oo duleedka ka ah Baar Dheere. Dadka degaanka ayaa sheegay in shalagalab ay maqleen ilaa iyo lix gantaal oo ay dayuuradahaasi ku rideen meelkayna. Duulaanka kale ee ku wajahan Baar Dheere ayaa ka soo bilowday degmada Qansax Dheere ee gobolka Bay 18-kii bishan. Duulaankan waxaa ka qayb qaadanaya ciidamada Ethiopia ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM iyo ciidamada dowladda. Ciidamada huwanta ah ee jihadan ku socda ayaa wararkii ugu dambeeyay shalay ay soo warinayeen inay wax ka yar 35 kilomitir u jiraan magaalada Baar Dheere. Sidoo kale ciidamada Ethiopia iyo kuwa dowladda Soomaaliya ayaa ku sii dhow magaalada Diinsoor oo u jira wax ka yar 40 kilomitir. Inkastoo howlgalladan ay gaabis ku socdaan ayaa saraakiisha ciidamada dowladda iyo kuwa Midowga Afrika ay guulo sheeganayaan. Abbaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Cabdirasaaq Khaliif Cilmi oo xalay la hadlayay warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgalladan bilowday iyo kuwa kale oo uu sheegay in qorshahoodu uu socdo.
Ciidamadu hadda waxay madaxa la sii gelayaan ama ay ku wajahan yihiin Diinsoor iyo nawaaxigeeda iyo Baar Dheere iyo nawaaxigeeda iyo ciidamo kale oo u diyaarsan inay kilingareeyaan waxa gobollada gudahooda iyo jidgooyooyinka dadka u fariisan jiray dariiqyada qaada holdariiqa sifaynaya.
Si ka duwan labada duulaan ee kale ee ku wajahan Baar Dheere, duulaanka dhinaca Diinsoor ku socda waxa uu la kulmay iska caabin aan xoogganayn iyo qarax loo adeegsaday baabuur maalintii Axadda ee aynu soo dhaafnay meel ku dhow degaanka Idaale oo qiyaastii 40 kilomitir u jira Baar Dheere. Wasiirka amniga ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdifataax Ibraahin Geese ayaa iga warramay howlgalkan iyo guulaha ay ilaa iyo hadda ka gaareen.
Runtii waa jira guulo tan iyo markii ay ciidanku maarkii dhaqaaqeen oo dhanka degmada Diinsoor ee gobolka Bay u dhaqaaqeen. Waxaa jira jidgooyin oo ay maaragtay ciidamadu maaragtay u sameeyeen dad nool oo maxaabiisana maaragtay waa laga soo qabtay. Dad maxay ahayd nabadiidana meesha maaragta waa lagula diray. Guulo la taaban kara ayaa laga gaaray. Waxaa ka mid a maaragta deegaanada Manaas, Idaale, Raamacadoy, Dharqo, deegaano muhiimaha oo ay dadku maaragta ku dhibaataynayeen oo xoolaha ay maaragta canshuur ka qaadayeen zakaliin ay ugu magac dareen beerahooda ay canshuurayeen, ceelashooda iyo warta biyaha ay ku jirta ay ku dhibaataynayeen oo dadka wax aan diin ahayn ay u soo rareen ay dadka ku hayeen oo dhibaatooyin ay shacab ku hayeen laga qaaday waa ay jiraan. Welina waa uu sii socdaa howlgalku.
Geesay waxaad moodaa howlgalku inuu toddobaadyo socdo, ma waxaa jira caqabado ama iska caabin ciidanka ka hor imaanaysa oo dhinaca ku wajahan?
Waxba iska caabina ma jiraan. Colaad waxa weeye nimankan gaari ay maaragtay u soo ekeeyeen in dad shacab ay saaran yahay oo ay qarax maaragtay la dhamaasanayeen oo xogtooda maaragtay ciidanku ay heleen kahorna maaragtay ninka ay toogteen oo qaraxaas dhacay iyo maxay ahayd ujeedada socdaalku ma aan socdaal iska duulaan oo iska socdo. Waxaa la rabaa deegaanadaas oo dhan in maaragtay dadka lala hadlo ee cadowga markii lala kiciyo maamulo loo sameeyo deganaanta maaragtay loogu baaqo in aysan maaragtay barakicin maaragtay loo sheegayo. Marka howlgalku waa howlgal qorshaysan oo runtii aad u xoog badan, wax walwal ah oo hadda Diinsoor iyo magaalo kale laga qaba ma jiro. Howlgalku dhankad kale degmada Qansax Dheere ka dhaqaaqay waa la socotaan oo maxay ahayd deegaan maaragtay furow maray ilaa iyo hadda asagana ku wajahan Baar Dheere, isagana wuxuu ku socdaa maaragtay guulo la taaban karo oo aad iyo aad maaragtay miro dhal u ah.
Dhaqdhaqaaqyo ciidan ayaa sidoo kale ka bilowday degaano ka mid ah gobolka Hiiraan oo dhulka miyiga ah ay ku xoogan yihiin maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Abbaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Cabdirasaaq Khaliif Cilmi ayaa ka hadlay dhaqdhaqaaqa Hiiraan iyo howlgallo military oo gobollo kale ka bilaabmaya.
ayaa iyaguna jira oo gobollo badan ka jira, kadibna in jubada dhexe iyo jubada hoosena howlgallo kale oo degdeg ay ka bilowdaan maxaas walba ciidankayaga degganaa eriyadaas iyadana sidoo kale kaliyana haddaa ka jira iyo dhaqdhaqaaq intaa kaliyana kuma ekaan doonto shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe iyo jubbada hoose intaba dhaqdhaqaaq waa ka bilaaban doonaa. waxa waaye waa sanadkan qorshuhu wuxuu yahay in aysan jirin ugus degmo iyo deegaan weyn oo ay ka taliyaan wixii qarax iyo muxuu ah wax meel la geliyay iyo qof inta jiiro loo galo ama luuq loo galo astoolo lagu dilo tiisu gashay ma aha mid dhul lagu haysanayo ama ay kusii jiri doonaan ma ahan iyaduna waqti bay leedahay waa lasoo afjari doonaa. laakiin qorshaha qorshaysan oo dowladda 2016 higsiga ka horeeya waa in dhulkan la qabto oo la kilingareeyo operationada hadda ka bilowday bay iyo muxuu ahaa iyo gedo waxay hordhac u yihiin howlgalladaas lagu sifayn doono.
howlgalka military ee socda ayaa waxaa ka horeeyey howlgal lagu magacdaray badweynta indiya oo bishii ogost dabayaaqadii sanadkii hore looga saaray al-shabaab magaalooyin waaweyn oo ku yaala koonfurta iyo bartamaha soomaaliya. magaalooyinkii lagu qabsaday duulaanka ayaa qaarkood waxaa go-doomiyey maleeshiyada ururka al-shabaab oo si dooxata ah uga talinaya dhulka miyiga ah ee magaalooyinka ka baxsan, taasoo laga yaabo inay cashar ka qaateen ciidamada ku lugta leh howlgalkan cusub. dadka ka faallooda arrimaha militariga ayaa qaba in howlgalkan uu kaga duwan yahay kii hore saddex waxyaabood. midda koowaad, hadda duulaanka waxaa si xoog leh uga qayb qaadanaya ciidamada ethoobiya oo horay uga howlgalay gobollada ay weli al-shabaab ku harsan yihiin, xeeladaha kooxda ay adeegsatana hore ay dhibaato uga soo gaartay. marka labaad, ciidamadan ka dhanka ah al-shabaab waxaa markii ugu horreysay hawada ka taageeraya dayuuradaha dagaalka iyo kuwa qumaatiga u kaca si loo yareeyo isu gurmashada maleeshiyada al-shabaab loona burburiyo difaacyadooda ka hor inta aysan ciidamadu ku dhaqaaqin. iyo tan saddexaad oo ah in ciidamada amisom iyo kuwa dowladda soomaaliya uu haysto cadaadis ah in gacanta dowladda lagu soo celiyo ugu yaraan magaalooyinka ugu waaweyn soomaaliya ka hor inta aan la gaarin 2016 oo lagu wado in soomaaliya ay doorasho ka qabsoonto. dadka wax cudurasa qaar ayaa afartaa waxyaabood raacinaya in ururka midowda afrika oo howlgalka soomaaliya taageero uga hela dalal uu ugu horreeyo maraykanka uu doonayo in wax uu ku faani karo uu ku soo dhoweeyo madaxweynaha maraykanka Barack Obama booqashada uu dhowaan ku tegayo xarunta ururka midowda afrika ee magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia iyo Kenya. abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Cabdirasaaq Khaliif Cilmi ayaa aaminsan kala duwanaanshaha duulaanka xoreynta nawaaxiga Juba iyo duulaankii hooyada u ahaa ee badweynta India.
qorshuhu sidii hore waa ka bedelan yahay oo meel hata hadday ka sii baxaan oo ay sii baxaan waxa weye dhaqdhaqaaqooda waa lala socdaa meesha ay tagaanna xataa hadday safarontiga ahayn meel ay ku nixgelayaan maaha. dhinaca kale khasaaraha ciidanku aada ayuu u yaryahay maxaa yeelay awood ahaan iyo qalab ahaanna waa kuwa ka sarreeya dhaqdhaqaaq kale iyo caawimo kalena wuu haystaa oo muxuu ahaa dhinacyo badan leh haddii ay noqoto ilaalada cirka iyo dheer kastaba. marka khasaaraha iyagu aad buu yaryahay, khasaaro ma jirin ciidanka xaggiisa.
abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Cabdirasaaq Khaliif Cilmi ayaa sheegay in goor dhow la maqli doono guulaha ugu waaweyn ee howlgalkan socda. sarkaal ka tirsan ciidanka dowladda oo la socda howlgalkan oo magaciisa qariya ayaa ii sheegay in amarka ay ciidamada duulaanka ku lugta leh ay haystaan uu yahay in saraakiisha howlgalkan ku jira ee Soomaaliyeed ay dadweynaha kula dukadaan salaadda Jimcaha magaalooyinka Diinsoor iyo Baardheere. mana jirto saadaal xooggan oo bixinaysa in al-shabaab ay yeelan karto awood xooggan oo ay ciidamadaasi ku hor istaagto.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi noo soo koobay. halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a.
markana waa marko xaaladda magaalada Marka ayaa degan maanta kadib shaqaaqooyin ay dad rayida ku dhinteen oo shalay ka dhacay halkaasi. mas-uuliyiinta dowladda ayaa waxa ay sheegeen in ay marag ma doonto tahay in shalay ay dad rayida ku dhinteen magaalada, waxayse eeda dusha u saareen al-shabaab oy ku eedeeyeen inay shacabka ku dhex dhunteen. Cali Nuur Maxamed waa guddoomiye ku xigeenka amniga ee shabeellaha hoose. Maxamed Cabdisandheere ayuuna uga waramay xaaladda magaalada Marko maanta.
bismillaahi raxmaan raxiim. xaaladda magaalada runtii aad bay hadda u degan tahay maanta. wax dambe oo shaqaaqa oo hadda magaalada ka dhacayna ma jiraan ilaahay fadligii. runtii waxaa mudan inaa ka tacsiyino dadkii shacabka oo shalayto ku dhintay dagaalkaas iyo dhibkii meesha ka dhacay iyo dhibkii ku dhaawacantayna. waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu caafiyo intii dhimatayna in ilaahay u naxariisto dadkii ay ka dhasheenna waan uga tacsiyinaynaa inshaalla.
waan gartay. marka warar kala duwan baa jiray oo in dad ay shicib ahaayeen halka amisomna ay leedahay dad waxay ahaayeen falal amni dara ku lug leh oo aan ahayn dad shicib ah. maxaa idiin soo baxay laa imika haddii aad
eegteen xaaladu sida ay tahay?
Iyo waa maragma doonto in dad sacada ay meesha wax ku gaareen dhimashada iyo dhaawacuba. Sidoo kale waxaa maragma doontaa in dad sharwadayaalihi ay ku jireen. Runtiina waa haddii aan xabada laisweydaarsan lahayn oo aan meesha dagaal ka dhici lahayn ma timaadeen dadka shacabka ah inay dhintaan. Laakiin waxa weye kuwii xabada bilaabay ee cararay ayaa fidnada kiciyey, sidaas weynay joogeen. Qaar iyaga ka mid ahna way dhinteen, dad shacabaho kalena way dhinteen. Marka way isku jiraan.
Marka waxaad leedahay dad ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa ku lug lahaa oo ku dhintay xabad isweydaarsiga aad sheegtay?
Haddii aysan iyagu joogi lahayn meesha, dagaalna ma yimaadeen, in meesha la aadaana ma yimaadeen. Calamadooda suraa way joogeen, waa la aaday. Markii laga kordhacmana ay filayeen runtii, markii laga kordhacayna xabud bay bilaabeen iyo carar bay isku dareen, waxna way ka dhinteen. Dad shacab oo badanna way dhinteen. Marka waa sidaasay kudhaceen, qaarna way dhaawacmeen.
Marka arrinta waad xaqiijiseen, waad aragteen raadkii xubnaha ururka Al-Shabaab ka tirsan ay ka tageen?
Maya, si fiican si fiican. Taas waa calamadii waaba lahayaaba. Wayna joogeen meesha dhowr maalmood bay weliba, aroorti subaxnimada hore ilaa 3 saac laga gaaro, iyo galabtii ayay yani dhalinyaro badani meesha ku ururi jirtay isugu tegi jireen, kana soo noqon jireen, iyadoo taasoo loo qaatay macno ahaan in meesha ay tababar ku siin jireen. Laakiin calamadiina way yaaleen, qori iyo waxyaaba laga soo qabtay baa jiray oo kale, walxaha qarxa wax ka mid ahaa jiro, iyagana ay soo heleen ciidamada amnisanto ay la tuseen. Markaas inkaasoo dhan baa jirta.
Waan gartay. Magaalada marka waxaa la qabtay sanadkii 2012, waa qiyaastii 3 sannadood ka hor. Haddana weli waxaa jira falal amni darro, sidaad ugu iminka xusaysidna waxaba jira xubnaha Al-Shabaab oo ku dhex dhunta magaalada. Marka muddada intaa la iyadoo lahayo iyo in weli Al-Shabaab ku firfircoon yahay, sidee labadaasi maaragtay ay isugu iman karayaan?
Waa mahadsan tahay. Runtii horta magaalada marka duruuf ahaan waxay la wadataa gobolka Shabeellaha Hoose, guud ahaan iyo dalka Soomaaliya oo dhan. Magaalada marka waxaa jiray waxyaabo sababay in ay intaasoo dhan dib u dhacdo, oo ahaa dagaalo qabaa'il oo waqti dheer qaatay. Mar dhawaaya nabadeyntoodii ku guuleysanay Ilaahay fadligii, taasi waxay fududeysay in cid kasta oo fidmo abuur ah ama dhibaato rabta ay ku gabato ka ag dhawaato. Marka waxyaabaha fudu waxaasi ka mid ahaayeen maamulkii oo meesha ka baxay oo iska wiig noqday, maadaama magaranaysaa ay dagaalo beeleedyo iyo mashaakilaad kaloo waaweyn ay meesha yaallaan. Lakiin iyo duruufaha noocaas ayaa magaalada ku hareereysnaa dhexdeeda ka jiray, ammaankeeda ka jiray, taasaana sabab u ah dibudhaca weyn ka muuqda magaalada oo aanay runtii istaayil u ahayn.
Waan gartay. Marka haddiiba ururka Al-Shabaab weli xididda ku leeyahay magaalada, falalkii shaloo kale markay dhacaan, dhibta ugu weyn shicibkay soo gaadhaysaa, ma jiraa wada shaqayn u dhexaysa shicibka iyo dowladda taasoo sahli karaysa in khasaarihii iyaga ugu dambeyn soo gaadhi lahaa laga baaqsado? Tusaale ahaan, ay horjoogsadaan in xubnaha ururka Al-Shabaab ayay ku dhex milmaan?
Runtii horta xididda gaarana kuma lahaan oo magaalada banaankeeda sida u tahay. Marka waxaa jira dhul miyi ah oo ama dhinaca xeebta ka saaran ama dhinacyada kala dhan ka saaran, dhulkaas ayay kasoo baxaan oo magaalada way yimaadaan. Dhalinyaro ay isticmaalaan oo gudaha magaalada joogtaana way jirtaa. Sida horeba kuugu sheegay, maamulka degmada oo aan ahayn maamul activity leh, inkastoo hadda laga bedelay, kii cusbaana weli aanu howlgelin oo la qorsheynayo maalmaha dhow inuu howlgalo, iyo ciidamada booliska oo tiradooda runtii ay aad u yartahay, nabad sugidda oo aanay cidiba ka joogin, waxyaabaha noocaasa ayaa runtii fududeeyey in waxaasoo dhan ay dhacaan. Ilaa la helo ciidan soomaaliyeed oo ka howlgala booliisyo nabad sugidiyo, oo yacni ilaa la helo ciidamada noocaasana mar walba milateri ama afrikaan kale ajnabi ha ahaado ama soomaali ha ahaado, milaterigu sida uu howlgalo iyo ciidamadan shacabka la nool sida ay u howlgalaan mar walba way kala duwanyihin. Marka waxyaabaha khasaaraha yarayn kara waxaa kamid a in maamulkii uu shaqeeyo, xog la wadaago, in ciidamo local boolis a la helo. Marka waxaasoo dhan baa meesha ka maqnaa. Sababaha ay uga maqnaayeenna waxay ahayd dagaalada qabaa'ilka oo runtii waqti dheer qaatay, laakiin ilaahay fadligii hadda joogsanay. Tartiibkii baa la wadaa, maamulkii waa la sameeyey, ciidamada diyaarin baa lagu wadaa. Marka dhacdadan uunbaa nasiib daro soo degdegtay maahane, qorshaha waa la waday, waana la arkaa sida saxda inay tahay in la helo ciidamo Soomaaliyeed oo ka howlgala magaalada.
Cali Nuur Maxamed, gudoomiye ku-xigeenka amniga ee Shabeellaha Hoose, ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka ee halkaasina wuxuu ugu warramayay Maxamed Cabdi Sandheere.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa wararkaas iyo warbixinahaasiiba idinka imanayeen. Qodobo kala duwan ayaa qaybteenna dambe idaacadda idiin soo socda ay ka mid tahay allaha u naxariistee waxa magaalada Hargeysa ku geeriyooday cabdulaahi diiriya cali oo loo yaqaanay sooraan. Warbixin arrintaas ku saabsan iyo weliba xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ayaad maqli doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo rogaal celisa. ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Kenya ayaa galay goor dhoweyd magaalada Baardheere ee gobolka Gedo, iyada oo dhinaca kalena maleeshiyada Al-Shabaab ay ka baxeen halkaasi. Goob joogayaal ku sugan magaalada ayaa v o a u sheegay in ciidanku ay gaadheen buundada magaalada iyagoo kasoo galay dhinaca galbeedka. ciidamo kale oo ka kooban kuwa Itoobiya iyo kuwa dowladda Soomaaliya ayaa iyana la sheegay in ay soo gaadheen deegaanka Dalcadda oo qiyaastii 15 kilomitir u jirta Baardheere oo dhinaca waqooyi bari ka xigta. faahfaahin ku saabsan goor hore ayaad soo dhegaysateen.
Sarkaal sare ururka Al-Shabaab u qaabilsanaa dhinaca howlgallada ayaa lagu dilay weerar dhinaca cirka oo ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka. Wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ee Pentagonka ayaa waxa ay sheegtay in dilkan uu bilowgii bishan Julaayo uu ka dhacay magaalada Sarmada ee dalka Suuriya. Sarkaalkan oo magaciisa lagu sheegay Muxsin Al-Fadli ayaa baabuurkii uu la socday waxa lala helay gantaal 8 bishan. Al-Fadli waxa uu madax ka ahaa kooxda howlgallada sameysa ee lagu magacaabo Khorasan kana tirsan ururka Al-Qaacida. Kabtan Jeff Davis oo ah afayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa talaadadii shalay ahayd waxa uu sheegay in kooxdani ay qaabilsanaayeen warrada dibadda ee loo geysto Mareykanka iyo xulufadiisa. Davis ayaa intaas waxa uu ku daray in Master Al-Fadli uu ahaa nin sare oo howlgallada fududeeya islamarkaana ka mid ahaa saraakiisha tirada yaray aadka lagu kalsoon yahay. Davis ayaa intaas waxa uu ku daray in madaxa Al-Qaacida ee Master Al-Fadli si ogeysiiyeen warradii 12 bishii September ee sanadkii 2011 dhacay. Pentagonka ayaa waxa uu sheegay in Al-Fadli uu ku lug lahaa weerarada argagixisada oo bishii Oktoobar ee sanadkii 2002 lala beegsaday ciidamada Mareykanka oo ku sugnaa jasiiradda Faylaka ee dalka Kuwait.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. haddii wararkaasina ay ku dhaafaan waxaad faahfaahintooda ka heli kartaa boggaan internet ku leenahay ee v o a somali.com. haatana magaalada Hargeysa, allaha u naxariistay waxa magaalada Hargeysa ku geeriyooday cabdulaahi diiriye cali oo loo yaqaanay sooraan. sheekh sooraan oo ka mid ahaa abwaanadii iyo haldoorka fankii soomaalida balse muddooyinkii u dambeeyey imaam ka ahaa masaajid ku yaalla magaalada Hargeysa ayaa maanta lagu aasay halkaasi. waxaa warbixin arrintaas ku saabsan noo haya wariyaha v o a magaalada Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye.
aaska allaha u naxariistay marxuum cabdulaahi diiriye cali oo loo yaqaanay sooraan waxaa ka qayb galay bulsho aad u tiro badan oo isugu jira culimmadiin, mas-uuliyiin dowladda ka socotay, abwaano iyo qaybaha kale ee bulshada. abwaan axmed saleemaan bidde oo ka mid ahaa dadkii aaska ka qayb galay oo ka warbixiyey wakhtiyadii ay isbarteen ayaa sheegay in iyagoo caruur ah ay kulmeen. waxaanu tilmaamay muhiimadda fanka horteed oo cabdulaahi diiriye wakhtiyadii mustacmarka ingiriiska somalilan uu ka shaqaynayay wakaaladda biyaha.
cabdulaahi diiriye sooraan ilaha naxariistanaasi isaga iyo umadda naxmed waxay dhintayba ninka waxaanu isbaranay caruurnimadii markaa isagu 3-iyo-kontonkii isaguna malcaamad quraanta ku jirta markaa kubaddaan wada ciyaari jiray markaanu ahayn ciyaal kaasuu kubadda markuu noo qabto ayaanu daadan jirnay markaas oran jiray u qutuna sida qori haddii ebedinkeeda markii dambe waxaanu galnay walaalahaysa bi walaalna hurdo wahlaadu danta iyo rawaadii allaabin ma ishoyo waanu ku wada jirnay isaga iyo baxsan iyo maxamed yuusuf iyo aniga iyo maxamed cege iyo elbriyo dee dad badan baanu ahayn. wuxuu ahaa nin shaqaale ah oo sancada gacanta wax ka yaqaan, wuxuu ahaa nin adag, wuxuu ahaa nin fiiro badan, wuxuu ahaa nin naxariis badan. ninkaasi wuxuu ka tegay sharaf wadani iyo sharaf islaam labadaba. naxariista jannada allah siiya maan leh dadkiisiina samariye imaan alla ka siiya dalkana samariye imaan allah ka siiya.
wasiirka diintii oo qafta Soomaaliland Sheekh Khaliil Cabdullaahi Axmed oo isna ka mid ah mas-uuliyiintii aaskaasi joogay ayaa tilmaamay in muddooyinkii u dambeeyey uu Sooraan ka mid ahaa culimada dalka.
Cabdullaahi Diiriye Sooraan oo runtii ahaa Sheekh Daaciye markhaatimo doona ay ka tahay madax xabaashii aaskaasi joogno, waxaan leenahay inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun, allahuma ajirna fii musiibatina wafil khayra minha. Ilaahay ummadda muslimiinta dhammaanteed iyo reer Soomaaliland iyo ummad Soomaali af Soomaali ku hadashaba waxaan leenahay samir yimaa Allah ka siiyo dadkan soo xaadiray ee tacsiid joogana Ilaahay ducadooda u aqbalo.
Dhinaca kale Abwaan Maxamed Aadan Dacar oo isna warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in fanka Kasokow uu muddo 40 sano ku dhow ka hor uu imaam ka ahaa masjid ku yaalla magaalada Muqdisho.
Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu Ilaahay ducada naga aqbalo oo Ilaahay jannadii ka waraabiyo. Cabdullaahi Diiriye Cali in badan oo imika mala 40 sano iyo wax ka badan meelahaasa wuxuu ahaa masaajid unbuu ku xidhnaa. Halkan unbaa ku aragtay idinkoo isagoo naqiil ka eedaamaye isagoo cariish aanu ka bilownay xamar halkaasuu ka ahaa dabadeetana. Ana eedaamayo gudeerka aanu dhibarka saari jiray ilaa waqtiga ilaa hadda ilaa la dhanna masaajid buu ka siinoo saas u eedaynbi.
Guud ahaan dadkii aas ka qayb galay ee warbaahinta la hadlay ayaa dhammaantood xusuus u diray ummadda afka Soomaaliga ku hadasha. Sheekh Cabdullaahi Diiriye Cali oo loo yaqaanay Sooraan ka mid ahaa tiirarkii iyo foolaadkii fanka iyo wacyigelinta bulshada Soomaalida, balse muddooyinkii u dambeeyey imaamka ahaa masjidku yaalla Hargeysa ayaa dhowaanahanba u jiifay xanuun. Qaar ka mid ah ehelada marxuumka ayaa V O A u sheegay in marxuumku intaan u dhiman uu bulshada ka codsaday inaan fankiisa iyo heesihiisa lagu xusin, isla markaana ay qoys ahaan bulshada guud ahaanteed ay u dirayaan codsi ka la mid ah. Barkad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
waa tahay galab wanaagsan mar kale dhageystayaal. Waxaa aan rabaa inaan saxo sarkaal sare oo ka tirsan ururka Al-Qaacida ayuu ahaa Muxsin Al-Fadli, ma uusan ahayn sarkaal sare oo ka tirsan Al-Shabaab. Hilmaan hadalkuma jiro halkaasi, waan idin saxeynaa. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaabneed iyo wariyahayaga magaalada Nairobi Yaasin Ciise Wardheere.
dadka Soomaaliyeed ilaa xilliga burburka dhalinyarada dhibaatooyin fara badan ayaa la soo gudboonaaday walow meelaha qaar kood horumar lagu tilmaami karo. Waa mowduuca dooda gaaban ee maanta uu ku saabsan yahay barnaamijka waxa igala qayb galaya xildhibaan Bishaar Ugaas Ibraahim Ugaas Cali oo ah xildhibaan ka mid ah guddiga isbeddeldoonka dhalinyarada ee baarlamaanka, iyo Suldaan Cabdikariim Suldaan Maxamed Maxamuud Degel oo ka mid ah salaadiinta Soomaalida. Waa ku bilaabayaa xildhibaan Bishaar Yuusuf Ibraahim.
bismillaahir rahmaanir rahiim. Golaha dhalinta ee baarlamaanka isbeddeldoonka Soomaaliyeed waxa uu qabtay tan iyo intii lagu dhawaaqay waxay ahayd in la helo dhalinyaro Soomaaliyeed oo loo barbaariyo hoggaan wanaagsan inay qabtaan, ama dhalinta Soomaalida waxaa loo isticmaalaa qaybaha bulshada Soomaaliyeed waxay hadda u isticmaalaan dhalintu sida argagixisada qoladan burcadbadeeda dhalinteena inay qaadka iyo daroogada iyo maalayacniga kale ku jirto. Marka in la helo dhalinyaro maskax wanaagsan oo ku soo biirta dhinaca wanaagsan ee bulshada qaybaheeda kala duwan, hoggaanka ka mida dhalinyaro siyaasadda ka dhex muuqda sida baarlamaanka, wasiirada, qaybaha kale ee dowladdu ka kooban tahay, marka taa ayaa maaragtay daliil u ah, taa ayaana ujeedadeenu ahayd in golahan dhalinta isbeddeldoonka baarlamaanka Soomaaliya uu higsanayaa oo ah in dhalin Soomaaliyeed oo wanaagsan oo hoggaan wanaagsan ah la helo.
Suldaan Cabdikariim, ma kuu muuqataa xildhibaan Bishaar waxyaabaha uu isbeddelka ku tilmaamayo ama dowladda haatan jirta ay ka fakarayso wax u qalma ama ay dhalinyaradu oran karto wax horumar ayaa jira?
Yaasin, ima muuqato arrimaha uu sheegay xildhibaanku Soomaaliya hadda inay dhalinyaradu door koodii ay ka galayaan dhibka Soomaalida haysta. Soomaaliya oo dhibku waa wada haysta, laakiin dhalinyarada ayaa ugu badan waxa dhibka uu haysto. Ilaa iyo dowladdii dhexe ee Maxamed Siyaad Barre intii ka dambeysay dhalinyaradu waa dhibanaadeen, waddankii way ka qaxeen, kuwa burcad badeeda, kuwa badda cunayso, kuwa dariiqa tahriibaya iyo kuwa xabada loo adeegsanayo waa dhalinyarada. Soomaalidu waxaa la yiri reegoraagaahu waxay isticmaalaan markii la guurayo hankoolka, markii cid meel degtana waa la iska duuraa. Dhalinyaradu Soomaalidu halkaas ayay kaga jirtaa. Markii fidno iyo shido la sameynayaa la isticmaalaa dhalinyarada, oo xabad loo isticmaalaa, oo loo isticmaalaa inay isqirxiyaan, oo burcadbadeedda loo isticmaalaa. Ninkan hadda yar dhalinyarada oo ila jooga waa ninkii ugu nasiibka fiicnaa baan u malaynayaa Soomaalida dhalinyarada, oo ka noqday xildhibaan dowladda ilaa iyo waqtigaan garanayno. Marka asaga waan ku bogaadinayaa xilka uu maanta hayo, ilaahayna waxaan rajaynayaa waxa uu sheegay oo hadda unoo sheegay ilaahay inuu noo hirgeliyo. Laakiin hadda uma jeedo Yaasiin.
Horta door muhiimay ku leeyihiin dhalinyarada Soomaaliyeed dastuurka iyagana qeybo, dastuurkan hadda qabiyo qoraaleedka la qoray xataa iyo midka hadda soo socdaba, door weyn baa laga siiyey dhalinyarada. Waxa weeye madaxdii Barito iyaga ka dhalinyarada oo hadda jooga 20 sano ama 30 sano, waqti weyn, waqti dheer baa u haray. Sidaa daraaddeed marka waxaan raadinay dhalinyaro Soomaaliyeed qurba joog ha ahaadeen, kuwa dalka gudihiisa jooga ha ahaadeen, si loo helo dhalinyaro ku fikirta maskax wanaagsan. Maskax wanaagsan markaan kuleeyahay dadka waxaa laga soo galay dhanka caqiidada, waxyaabaha ordahaya wax ka mida waa dhalinyaro. Nin weyn oo oday maanta lagama dhaadhicin karo, orod qof isku soo qarxi waxaad galaysaa janno. Laakiin waa la heli karaa qof dhalinyara oo aan dhisneyn aqoontiisa, oo aan dhisneyn xagga cilmiga iyo maadiga labadaba, in lagu in maaragtay. Sidaa daraaddeed golaheena wuxuu u istaagay in la raadiyo Soomaali dhalinyaro ah oo ka qayb qaadata waxyaabaha hadda socda, in la helo dastuur wanaagsan oo ay dhalinyaradu hoggaankiisa qabato waxyaabahaas.
Sultaan, arrintaas waxaan aaminsanahay inaysan weli bislayn. Ma bisla. Waddanka waa ka warqabnaa, dibaddana waa ka warqabnaa. Dhalinyaradii Soomaaliyeed xaqiiqdii dadkii bixii waddanka u talin lahaa in laga dhigo Soomaaliya weli uma bisla. Waayo waxa weeye qurbaha waa lagu xirxiray, xabsiyay ku wada jiraan, xabad xabadii ka badbaaday oo dadkoodu la dadaaleen inay waddanka kusoo noqdaan looma diyaarin. Ilaa iyo hadda communityyaal dhalinyara Soomaaliya dadkii xurimadeeda curiyey waxay ahaadeen dhalinyaro, oo SYL bay ahaadeen, ilaa iyo nimanka xurimada keenay, ilaa iyo hadda dad dhalinyaraa oo diyaarsan oo dowladda jirta iyo kuwii dhexe oo ka horreeyey iyo dadkaba u diyaarisay inay maaragta roolkaas oo galaan, ilaa iyo hadda uma jeedno.
Xildhibaan Bishaar, markaad eegto hadallada Suldaanka waxaa muuqata un in aad qorshe fog aad uga fakaraysaan.
Horta waa sax weeye, Soomaaliya markii ay burburtay waxaa ka baxay kaabayaashii waxbarashada, dhaqaalaha, waxyaabo badan baa meesha ka baxay. Dhibka ugu weyn ee dhalinyarada saameynta uu ku yeeshay wax ka mid a inay waayaan iskuulaadkii, inay waayaan shaqo ay ka shaqeeyaan. Marka focuskeena ama overallka ugu horreeya aan rabno inaan mataqaana saarno waxa waaye in shaqo loo abuuro, in waxbarasho la geliyo, dad waxbarasho loo helo, in mataqaanaye training la geeyo, in lagu dhiirigeliyo inay u dhismaan, macnaha inay mustaqbalkooda wanaajiyaan. Taana hadda waa qorshaha ugu horreeyo aan rabno inaan insha allahu tacaala sanadka soo socda January inaan insha allahu tacaala wax ka qabano insha allah.
Arrimaha marka la eego dhaqan celinta ama dhalinyarada in laga fogeeyo colaadaha iyo qaabkii ay hoggaan u yeelan lahaayeen, dabcan salaadiintu door bay ku leedahay. Marka laga soo tago dowladda uu matalaya xildhibaanku Bishaar, Suldaan Cabdikariim, maxaad oran lahayd adigu dhalinyarada meesha waxyaaba aad tabayso waa lagu sixi karaa kuwa dibadda iyo kuwa gudaha si ay sidii leegada iyo kale ku noqdaan?
Bismillaahi, waxaan aad iyo aad aan u oranayaa oo maaragta aan ugu boorinayaa dowladda iyo dadka mas-uuliyiintaba iyo naftayda iyo dadkoo dhanba in dhalinyarada ma la wacyigeliyo, in dhalinyarada shaqo loo abuuro, in dhalinyarada loo ababiyo ama loo tababaro inay yihiin dadkii biri waddanka u talin lahaa. TV-ga maalintii hadda waxaan ka fiirsanayay nimanka suxamar chokora dhalinyaradii Soomaaliyeed oo noqotay dowlad baa joogta, ganacsadayaal baa jooga, waxaa jooga baarlamaan baa jooga, way u sameyn waayeen inay dhaqan celiyaan oo hoy u sameeyaan oo iskuulla u sameeyaan oo tababaraan. Maxay marka hadda sida uu sheegayo Bishaar, waa hadda wax maaragtay aan u malaynaya in lagu gaarayo maaragtay maahane wax saxa
muma
muuqato.
Xildhibaan Bishaar, waxyaabahaasi ururkeenan dhallinyarada ee reformka isbedelada ee baarlamaanka marna ma ka soo jeediseen aqalka baarlamaanka in la ururiyo caruurta dariiqyada, kuwa agoonta ah ama kuwa tabaalaysan sidii xukuumadii hore?
Ha, baarlamaankan wuxuu leeyahay guddi la yiraahdo guddiga xuquuqda aadanaha iyo caruurta. Guddigaasi wuu shaqeeyaa, waana laga jeediyey baarlamaanka hadda kahor, laakiin wax maaragtay wax ka qabtay ama gacan ka geystay baan jirin. Dowladdeenu waad ogtahay waxyaaba badan oon hadda mataqaanaa aanan wada qaban karin baa jira, laakiin wax la qaban karana waa jiraan. Marka way u qorsheysan tahay in wax laga qabto insha allahu tacaala.
Sultan Cabdikariim, haddiiba ay isku dayayaan waxyaaba qoran, waxaa laga yaaba waxyaabaha la qoraya marka dambe inay ficil isku rogaan. Maxaa marka aad ku diidantay haddiiba ay wax isku dayeen in salaadiintiinu ay la riixdaan?
Annagu mar walba waxaan saxaynaa dadka, wixii la wanaajiyey oo wanaagsan way fiican yihiin, way wanaagsan yihiin, laakiin wax dhaliisha leh oo aan la wanaajin ama maaragtay inaan dadka tusno baan xaq u leenaa. ilaa iyo hadda waxbaan qabanaynaa maahna wax dadka dhallinyarada wax u qabtay ma hayno. Waxaan ku boorinaynaa dowladda iyo nin walbo wax ka tari kara dadka dhallinyarada oo agoonta leh, kuwa derbi jiifka leh, kuwa xabadda sita leh, kuwa maaragta qaadku meesha ku cunaya leh, inay laysku taxaluujiyo sidii dadkaas wax loogu qaban lahaa, horumar una loo gaarsiin lahaa. Hadday intaas la isku dayo in la gaarsiiyo, Soomaaliya wax badan baa u qabsoomaya.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahaayeen Xildhibaan Bishaar Ugaash Ibraahim Ugaash Cali, oo ka mid ah xildhibaanada guddiga gaarka ee isbedelka dhallinyarada baarlamaanka haatan jira ee Soomaalida, iyo Suldaan Cabdikariim Suldaan Maxamed Maxamuud Degal oo salaadiinta Soomaalida ka mid ah. Barnaamijka doorka dhallinyarada iyo waxyaabaha lagu hagaajin karo ayayna doodda ku saabsanayd anigoo Yaashin Isawar Dheera ayaa la socodsiinayay. Intaana mar kale hawada ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan Yaasiin Ciise Wardheere oo xubintii dooda gaaban inala socodsiinaya. Halkaad kala socotiina waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, waxaana inala socodsiinaya qoraaga Soomaaliyeed Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a da. dhegeystayaal, wixii ka horreeyey gumaysigii dhulkeeda qabsaday ee kala qaybsaday, reer miyiga dhabta awaayadii ay ahayd Soomaalidu hanti ahaan wixii ay haysatay geela ayay ugu jeclayd. taasina waa run uu waayeelku ka dharagsan yahay, loose baahan yahay sababta oo kooban in dhallinyarada loo sheego laguna yidhaahdo waxa ugu wacanaa caanihiisa faltiga ah, hilibkiisa haddii la shiraysto laga wada haago, gaadiidsigiisa iyo u adkaysigiisa la yaab kale ee abaaraha. Hawkar daran ayay hanashadiisa iyo haysadkiisaba u mari jireen. inkastoo ay muslin ahaayeenna, waxaa xalaal ula mid ahaa kolba kii haya inay xoog ku dhaafiyaan kagana soo meersadaan. tiro yar baa sakada ka bixin jirtay. rag fara ku tirisa ayaa dhaqan jiray, isla markaana salaadda u dadaali jiray. sidaa awgeedna waxay aakhiradooda ku waayaan isaga ayaa ugu badnaa. xusuuso geeljirkii xalay ceelka u seexday ee iyada oo soddon soo qaday barqaha raacdii soo kor dhoobatay. geeljirkii markaas ay ka go'day bal horta inuu iyada waraabiyo salaadda duhur oo ku soo gashayna uu qalleeyo. geeltirkii dadka iyo waraanta inta u habeeyey heesta ugu bilaabay salaaddiiyo suub, salaaddaa daran suub hadday timid salaad la qalle. jacaylkii xadlaafka ahaa ee ay u qabtay dartiis, soomaalidu waxay geela ka ilaalin jirtay wax walba oo u daran ama inta kale dhantaara ay tiradiisu ku soo gaabato sida cudurka bahalka tuugada iyo bixinta oo duqa reerku uu mar walba wiilashiisa uga digi jiray. Ninka neef lo'a ama mid ari ah ku bakhayla way ku ceebin jireen, hase ahaatee waxay u badnayd kii geela ku fara adayga inay ugu garaabaan. Cid la arko culimmada ayay ugu roonaayeen uguna maamuus badnaayeen, iyagana qaalin lo'a iyo wanshilis inay kaga ducaystaan mooye. Inta ay neef geela inta u soo xiraan ay kala tegi jireen way yarayd. Taasna waxaa laga ogaan karaa gabay iyo heesba suugaantii ay ka tageen wixii inta ka badbaaday ay waayuhu nagu soo simeen. Marahaygana waxaa tusaale wacan u noqon karta tix uu mariyey gabyaagii weynaa ee samatar baxnaan la oran jiray, taasoo ku soo baxday sheeke dhex martay isaga iyo niman wadaada ah oo geel uu lahaa jeer dabca ka galay. Iyada oo markaa ay degmadu galbeedka Buuhood la taalo, ayaa samatar iyo 8 nin oo kale ay geelashoodii caynaba u arooriyeen. Waa dhul aad u kala fog, waayadaasna ceelasha dheerdheer mooye barkadaha weli lama baran. Xilli xagaabay ahayde ilaa gugii ayay ceelkaas geela ka waraabsanaayeen oo canaab aan yarayn ay ka soo gaadhay. Roobkii markuu da-ay ayaa waxaa samatar u yimid wadaadla siyaara doona, kuwaasoo qoraxeedkii oo idil isla ceelka agagaarkiisa deganaa. Waa qurux badan yihiin, galarka iyo timaha madaxa ayaa u wada cas, waxaa ka muuqda dhaadanaan masiino iyo ladnaan aan dadka degaanku la qabin. Dantii ay ugu socdeen intii aanay u soo bandhigin ayay wacdi fara badan dhinacyada kala galeen. Waxay ugu celceliyeen ajarka laga helo culimmada oo loo roonaada iyo aakhiro sida sadaqada loogu baxsado. Wacdi wadaad wax isiibaa u dambaysa waatay ku mahmaahi jireen. Waxay kolba dhinac wax ka tusaanba waxay gabyaaga warkii ugu soo gabagabeeyeen. Samatarow qaali siyaara ah ayaanu geela ka rabnaaye nagasi. Markaabuu u diiday intay la noqon weyday inay gar ugu leeyihiin. Maalintii xigtay ayaa waxaa samatar canaantay raggii sheekada maqlay qaarkood. Waxay ku daraabeen jawaabtii uu wadaadada siiyey iyo duraamadkoodii sidii degdega ahayd ee uu ugu gacansayay. Markaabuu yidhi, waataad ogeydeenoo wadaadadu jiiraalka intii aanu geela ku dhibtoonaynay wayna arkayeen, ha yeeshee dharaar keliyana nalama celin oo nalama hurin oo nalama shubin, ciidan ma nooga baahan tihiinna nama oran. Markaabuu gebi tixdii uu haddaba dhacdada ka tiriyey ayuu ku faahfaahinayaa dhaqaalaha geela hawkarka laga maro. Si gaara wuxuu u xusayaa aroorkii dheeraa ee xagaagii dhoweyd uu doox kaga soo kaxeeyey. Haraad awgiis aroorkii uu geedihii dhulka ugu hamoon waayey. Si aftaahanima ku dhan tahay ayuu inagu dareensiinayaa jiiraalkii kululaa ee lasoo maray daal iyo golongol wixii isaga iyo hashuba ay ka soo muteen. Wuxuu yidhi, xantadkii oo haraadkii kolku xaabka cuni waayey uu xoodmay sida geel dukaan lagu xaqiiqeeyey xagariya dawacalay markay xula ka keenaantay. Xaska dhexe wuxuu laba habeen ku xayiraadaaba goortuu xaraartiyo u baxo xanan bannaankiisa xeryahan u dhigay baadi daye ku xafidkii guulka. Xadoodigii iyo tuugada waxaan xoladiyo nooleeyey, raggii aniga ii xigay hurdada waxaan ka xaaraanshay xidig lagu dareensiyo kolkii xiis la kala soocay sidii xoolo duulaan markaan kala xabaarayay xagidii la tubay kaalmuhu u xusul duubayay sidii oday xishood gabay dharkaan xagasha weydaarshay goortaan xariiray lahaa aniga oo xiiqay. Intaasoo idil wuxuu gabyaagu u maray si uu inoogu muujiyo إن عن سهل قيل لقوه لكرين إساق يا ساحب بذي إنتي أي لقاليه سكود بتوانا يينا ودعدد سيارة دونك أي أي إسكوالي مريسانا يين هلبهو ذكاه القناع يين شاهو ذانا أي إسكفي قصانا يين مركاز بويني حدق لقود دليسي وكلكي حيس لك على صراعي سيدي حول الدولان مركان كلا حباري حقيدي إلا توباي كالمهو حسل دوباي سيدا أضاي حصاد قباي لكان حاجة سوي دارشي قورتان حري ليلها أنيقا أوحيقي إيقوبا ودادادا حمراني إلا ما حاليني حبين شلس قحوها حورية يي حرف سنايني إن من كي أحاوينا هيان إني حراشان وقدام بيستا سيان لحلاح اللهين أي ولادتا أقوصنا يا إساق أو أشيغا يا إن حساب تآخر ومركي لقارو آنو هيل أقباهنين سيدا دلتين آنو دمع سنين قيلي سهل كميرا إنتو حرق كسو حرو إنو هوايا كوي راهدو ويلو لرا إنتو مقعيسا حسو أيو بسوي دينا يا ما إنتان حسين لافيو أيي هل آن لا ياحي ريالك على حلدود كأولوشا سيدا موقتا ووحعان كسورو بكرن وحتحدي كسو قبا قبي قيردو حقويه كل كي اللي حرم موتك وحبا عنيق او اللي حكومي حي حناقين ايه مانا ابي الحومياي حرم كوي دارا مانا حسين ريالك علي حيتك على الدورتا لقي استيال برامج كدغان كي يهدو مانتا هالكا هيلوتو قوانو تطلعات كسو عادن ايه برنامج كالي هادو عبادمو
وتهي أحمد فرح على إذا جاء أنت سينوك وقدمنا إيه برنامج كردقن كإيه هدها حتى نكسر دوادا متكم إذا هسيه أنا دخو تلقلن
حسها كل قعل حسها كل قعل مدو إيهو حلو يحني بيدر تيده حسها كل قعل حسها كل قعل مدو إيهو حلو يحني بيدر تيده حسكيو ونها وي حمبار ستو وبين قارئي قلبي جاي حدو وبين قارئي قلبي جاي حدو قلبي جاي حدو حقي ذا جرا حقي ذا جرا حسكيو ونها وي حمبار ستو وبين قارئي قلبي جاي حدو وبين قارئي قلبي جاي حدو قلبي جاي حدو حقي ذا جرا حقي ذا جرا حرير كينا وعن حجيو أدكي حناني أحدقا
هستا سيوحي قبل قبل أوتهي إذا عدى يدي قلب نمو سهر عبد أحمد يانا إسماعيل حسين فرشري يدي لسعود سيني يتني تين إذا عدى في نموكو كل منو حان تكيتك إنا سيدا سيوكول أنتي دنبي روحي سليه
دمرتاك حشي حرير كينا وعن حجيو أدكي حناني أحدقا حناني أحدقا
This program has come to you from the Voice of America, Washington.